sa hangganan ng Greece at dating Republika ng Yugoslavia, Macedonia, tumataas ang tensyon habang natatagpuan ng mga migrante at refugee ang kanilang sarili bilang bilanggo sa sumasamang kondisyon sa lugar. Marami ang pinababalik dahil sa issue ng dokumento. Pinagsabihan ang lalaking ito mula sa Iraq sa pangalang Samir na kailangang bumalik siya sa Lesbos, ang isla sa Greece na kung saan una siyang lumapag pagkatapos tumawid sa karagatan ng Mediterranean mula sa gitnang silangan.
It's so far, you have to spend 200 euro to back today, each person. So it's very difficult. These people, they don't have money. They've been here for 20 days, for a long time, with a very, very, very bad situation.
Ito ay isang masamang sitwasyon na mukhang lalong lumulubha. Sinabi ni Babar Balok, tagapagsalita ng High Commissioner for Refugees ng United Nations, na nararamdaman niya ang lumalaking tensyon sa lugar.
But also what is worrying is this uncoordinated mechanism of opening and closing of the borders. We as UNHCR, the humanitarians, we have no idea in terms of what the criteria is being put at work when people are admitted. There are a lot of those who there are mistakes in the papers and they have to come back here and they are returned. So this whole procedure is quite worrying, at least for now.
Pagkatapos gumamit ng tear gas ang pulisya upang payapain ang mga tao sa hangganan, ipinagtanggol ni Ministrong Panlabas Nicola Popovski ang pinahigpit na kontrol sa kanilang hangganan.
We are waiting for the numbers of migrants that can be received in the destination countries in Western Europe, and this is going to determine the daily quotas of migrants being allowed to enter Macedonian territory. Essentially, we are in a situation where more and more migrants are arriving in Greek territory, and the registration has to be done at our border and determine which are the eligible asylum seekers that can proceed the road.
Samantala, sinabi naman ni Nicola Popovski na walang interes ang Macedonia upang sarahan ang kanyang hangganan sa kanyang kapitbayang Greece.
The last thing we would like to see is a big mess happening across our border in Greece. On the other side, it is clear that the absorption capacity of migrants in mainly receiving EU member states such as Germany, Austria, Sweden and others has reached certain threshold where it cannot continue next year with the same pace.
Nagbabala naman ang kinatawan ng United Nations para sa international na migrasyon, Peter Sutherland, na ang bilang ng mga taong naiipit sa Greece ay maaaring umabot sa 70,000 habang patuloy na dumarating ang mga migrante at pagkatapos nito ay magbabara.
We have the erection of borders, razor wire fences in many instances, right up through the Balkans into Europe. The inevitable consequence of this is that Greece increasingly becomes a camp for refugees and migrants.
Sinusubukan ngayon ng mga opisyal ng European Union na bawasan ang mga migrante at refugees dumarating sa Greece mula Turkey sa 1,000 lamang bawat araw. Ang hakbang ay bahagi ng mas malawak na kasunduan sa Turkey upang tuwirang tumanggap ng karagdagang Syrians sa kanilang bansa. Pagkatapos ng usapan sa punong ministro ng Greece, Alexis Tsipras, nagpalabas ng utos ang Pangulo ng European Council, Donald Tusk, upang gumawa ng isang tuwirang mensahe sa mga taong nagnanasang tumawid sa karagatan ng Mediterranean.
I want to appeal to all potential illegal economic migrants, wherever you are from, do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing. Greece or any other European country will no longer be a transit country.
Nanawagan si Donald Tusk ng isang konsensus sa mga miyembro ng EU kasabay ang babala na ang paghihiwalay ay hindi magdadala sa kanila ng kalutasan sa krisis. Ang tensyon ay nararamdaman sa kahabaan ng mga naglalakbay na migrante at refugee sa kanlurang Europa. Sa hilagang puerto ng Calais, tinahi ng mga tao ang kanilang mga labi bilang protesta sa pagpapaalis sa kanila ng gobyerno sa kampong tinawag na The Jungle. Isang lalaking Iraqi sa pangalang Ahmad ang nagsabi na ang buhay ay naging mas mahirap.
6 days, 7 days, 10 days. can't take shower. Small tent, cold, water everywhere, rain all the time.